Og nå tar det opp. Og nå er ordet ditt, Berit, og vi kan nyte til klokka 12. Da går vi til lunsj, og så fortsetter vi igjen klokka 12:30.
Du, verdens rike, for en salve. Her er jo en reklame uten like. Men det er en ting med å være såpass opp i åra, og det er at en har fått med seg veldig mye. Og jeg startet å lese da jeg var 6 år. Så jeg har lest hele mitt liv. Og da har han fått med seg ganske mye. Jeg skal holde denne forelesningen. Den blir litt annerledes enn jeg hadde tenkt. Fordi, nå tror jeg tar av meg, det er jo ikke meg som skal høre hva jeg snakker, ikke sant? Så jeg tar av meg disse her. Fordi at jeg hadde tenkt å holde en faglig forelesning for nettopp denne gruppen, som skal gjøre seg i stand til å lage et fag som gir kompetanse til mennesker som arbeider med vold, og særlig da den spesielle vold som utøves av menn overfor kvinner og barn. Det er et delaspekt. Når jeg hørte om dere, så skjønte jeg at jeg måtte si det litt på en annen måte. Men dere kommer til å være vitne til at jeg bruker et manus. Og at jeg bare i innledningen og i avslutningen kommer til å snakke sånn direkte til dere. Og denne forelesningen, den består da rett og slett av 3 deler. Og det ene er en innledning. Og så er det det som jeg har laget manus på. Og så er det en avslutning om hva vi må gjøre. Nå var det riktignok en mann som heter Lenin som sa det, men vi kan jo gjenta det selv om det er en mann som sa noe fornuftig. Ja. Så dermed hjertelig velkommen til dere alle sammen. Og jeg skal da i innledningen prøve å forklare 2 ting. Både hvor viktig det er å starte med pikebarnet, og hvordan pikebarnet blir rett og slett behandlet rundt omkring i de forskjellige stammer og nasjoner. For det gir oss en pekepinn om hva som brukes som forklaringer på at småjenter ikke på noen som helst måte er så mye verdt som smågutter. Det er viktig å understreke det. Og det andre er at under hele denne manuslesingen så skal dere være klar over at vi er inne i en spesiell historisk periode hvor ordet kvinne er noe skammelig. Det er tatt vekk både når det gjelder kvinneforskning, det er kjønnsforskning. Alle partiene har tatt vekk kvinnepolitikk og lager likestillingspolitikk. Det er ikke noe som heter kvinnestudier lenger, det er kjønnsstudier. Det er ikke noe som heter, og der var det at kvinner fra de andre skandinaviske land som var på en internasjonal konferanse for ikke lenge siden, og som drev nettopp med krisesenteret i både Færøyene og Island og Danmark og Sverige, de var helt forskrekket over at man hadde endret hele dette området fra å være vold mot kvinner og barn til rett og slett å nå hete i alle lovtekster og det hele vold i nære relasjoner. Så det rare er at dette med altså å snakke om kvinner, det er gammeldags. Og hvis vi går i neste generasjon, så har jeg jo møtt veldig mange kvinner som sier at nei, hold opp å snakke om dette med kvinner, nå er alt likestilt. Og det er nemlig sånn i sosiologien at hvis en gruppe en stund får noe makt, så slår storsamfunnet tilbake med myter og illusjoner om at alt er i orden. Og det har vi opplevd nå de siste 30 årene. Hvis vi går til yngre kvinner eller til neste generasjon, så sier de, hva er det du bråker for? Nå er det helt likestilt i Norge. Og det får vi vite til tross for at i de 30 siste årene så har gapet mellom fattig og rik i Norge økt. Og ingen spør hvem var fattige fra først da. Sånn at kvinner blir fattigere og fattigere, og menn blir rikere og rikere. Så vi har altså et merkelig fenomen. Dette med usynliggjøringen av det problematiske i kvinneverden. Og det er inkludert vold. Og det andre er rett og slett at vi står overfor en ny historisk epoke, som man kanskje kan kalle sivilisasjon. For jeg ser jo det at i Skandinavia så er vi i verden sett på som et veldig foregangsland når det gjelder dette med kvinnefrigjøring. Og man spør oss hele tiden, hvordan skal vi få det til? Det er innledningen. Så kommer jeg til å lese. Men jeg skal bare understreke at vold har vi hatt i veldig, veldig, veldig mange tusen år. Og vi tror at vold virkelig ble introdusert i ca. 4000 år før Kristus. Vi har noe litteratur som viser at før 4000 år før Kristus, det er en bok som heter The Chalice and the Blade, altså begre og sverde, som er skrevet av en jødisk professor, og som da går tilbake før år 4000, for hun sier, så rart det er at vi liksom bare har historie fra 4000 før Kristus. Og så dette begavede mennesket, hun reiste da rundt på museer, særlig rundt Middelhavet, og så brukte hun en test som heter C14, altså karbon 14, til å måle hvor gammelt et artefakt, altså en ting, var. Og da finner hun det at det var veldig mye feil. Det var veldig mange ting som stammet fra langt før 4000 før Kristus. Og det merkelige med det var at alle vasebilder når du setter sammen mange ting, mosaikker og sånne ting, på det materialet var det ingen bilder av slaver, ingen bilder av mord, og ingen bilder av at kvinner på en måte var i bakgrunnen. Så hun kalte sin bok og denne teorien for The Partnership Society. Det er en veldig viktig bok. Og ikke bare det, men det er en antropolog som har skrevet en bok som heter Kvinnens utvikling. Og hun går også langt tilbake i denne tiden og beskriver hvordan man hadde kvinnelige guder. Og disse kvinnelige gudene, der var det vanlig at en ung, vakker mann ble offret etter at han hadde rett og slett bedekt eller gjort denne dronningen gravid. Og man har jo da veldig mye med mord å gjøre, og går man til indianerstammene, så ser man jo da at aztekene, de lot folk gå opp disse trappetrinnene, og de rev jo hjertet ut både på menn og kvinner. Men det interessante, det er rett og slett at omtrent 4000 år før Kristus, så begynte det en ny æra, og det var at hestemennene kom fra Tyskland, altså germanerne, og så kom da asiaterne fra øst, og så kom indokinerne fra syd, og de kom med sverdet. Og da var det i den bibelske fortelling, så er det altså rett og slett at Jakobs 12 stammer, de 11 første stammene, 11 av disse stammene hadde en kvinnelig gud. Men da de ble angrepet på denne måten, så var det faktisk at de var nødt til å underkaste seg den 12. stammen av Javé som leder, fordi at han var en rettferdig og en stridende og en krigersk gud, som gjorde at disse stammene kunne forsvare seg. Nå er dette en lang innledning, kanskje noe lengre enn jeg hadde tenkt. Men jeg forteller om dette fordi at jeg møtte nettopp, da jeg var gjesteprofessor i Uppsala, så møtte jeg da kvinner som skrev gammeltestamental tekst. Og de hadde altså forsket på dette, og det falt helt sammen med det vi vet om hvordan det var kvinnelige gudinner rundt hele Middelhavet, og hvordan man da, når grekerne kom inn i bildet, gjorde om disse kvinnenavnene til mannsnavn, og alt ble mannlige guder. Etter det så har alt som heter guddommer vært mannlig i hele verden, uansett om det er buddhisme eller hinduisme eller islam eller det er kristendom. Og man kan altså tenke psykologisk, hva er det som har skjedd samfunnsmessig, og hva har skjedd med vår bevissthet? Da begynner jeg på dette med pikebarnet, og jeg leser. La meg starte med pikebarnet, fordi det gir oss innsikt i både objektgjøring og hvordan holdninger fra første stund i mange kulturer gjør henne til et annenrangs menneske. Om vi går historien motsatt vei og tar et moderne perspektiv, så kan vi på den ene side lese statsråd Audun Lysbakkens bok om hans første dager med sin nyfødte datter Aurora. Og vi blir nesten rørt over hans måte å forholde seg til henne. Mot dette kan vi sette den abortkrig som føres mot pikefostre i India så vel som Kina. Da jeg var i Delhi så tidlig som i 1986, ble vi grundig forklart hvorfor et pikebarn ble abortert fremfor et guttebarn. Hun ville bli foreldrene meget dyr. Derfor var det først og fremst fattige som forventet å ta fosterkjønnstesten og fjerne pikefosteret, siden hun ville komme til å koste så mye når de en gang ville kvitte seg med henne. Jeg møtte problemet på nytt da jeg holdt på med ulykkesforskning utover på 60-årene. Jeg har holdt på med trafikksikkerhetsforskning og ulykkesforskning i 12 år. Jeg var spesielt opptatt da av ulykker blant barn. Og alt dette har jeg materiale på, og i det norske og i det meste av det internasjonale materialet er det en veldig overdødelighet av gutter i alderen fra 5 år og oppover. I Norge var ulykkesforekomsten 7 ganger så stor for gutter som jenter mellom 10 og 15 år. Og denne overdødeligheten, den fortsetter, og den er veldig interessant. Slik var det også i det meste av verden, men ikke i India og Sri Lanka. Først da jeg som FN-delegat fikk mulighet til å spørre, så spurte jeg delegatene fra disse landene om hvorfor dette bildet så helt annerledes ut i deres land. Det er fordi vi koker med bensin, var svaret. Ofte fører det til at småjenter som hjelper til i matlagingen får bensin over seg og blir skadet og dør. Senere forela jeg dette for en indisk kvinneforsker, og hun så rart på meg. Hun benektet dette ved å fortelle at småjenter i Calcutta regelrett ble brent opp, fordi svigermora ikke syntes at brudeprisen hadde vært god nok. Og at man på det tidspunktet i slutten av 70-årene hadde ca. 1000 småjentedrap i året i Calcutta. Ved at den vesle bruden ble drept, kunne hennes sønn inngå et nytt giftermål og kreve en annen familie for en brudepris. Et kjøleskap, en radio, en bil, eller hva det nå var som de måtte stille opp med for å bli kvitt sin datter. Småjenta er her et objekt. Det er det første vi skal merke oss. Dessuten er dette med å brenne opp kanskje ikke så forkastelig i India. En skal huske på at surte, den religiøse skikken med å brenne unge enker på bålet, har vart til langt opp i vår tid, og er ærefullt hvis den unge bruden insisterer på at hun vil følge sin mann inn i det flammedøden. De er unge fordi småjenter ble giftet bort til betraktelig mye eldre menn. Når disse døde, fulgte en elskende hustru, hun selv, uansett hvor gammel hun var, sin ektemann inn i flammedøden. I tillegg til kvinner som objekt, har hun også en forhistorie. Å bli født som kvinne i dette området kan være en straff for ting hun har gjort feil i sitt tidligere liv. Det ble hennes karma. En tidligere professor i Oslo som heter Børresen, katolsk sådan, har jeg jobbet mye sammen med, og hun har i en del artikler skrevet om hvordan det er vanskelig å være småjente mot denne religiøse forestillingen. Denne religiøse forestillingen avledes av denne tro og pikebarnets egen identifikasjon med forklaringen er at hun i svigerdatterrollen oppfører seg underdanig og meget, meget, hva skal jeg si, høflig og selvutslettende. Fordi hvis hun ikke gjør det, så tar hun sjansen på å bli født om igjen som kvinne. Eller til og med kanskje å bli gjenfødt som et dyr. og til og med kanskje bli gjenfødt som rotte. Fra nyere tid og forskning på barn i tredje verden vet vi at gutter blir bedre stelt enn jenter. Gutter blir mye oftere ved sykdom brakt til hospital enn jenter. La oss se litt videre på pikebarnet eller småjenten. Nå i nyere tid, spesielt ved innføringen av AIDS-sykdom. Her har det i flere afrikanske stater eksistert en forestilling blant menn om at hvis de hadde samleie med en jomfru, en som tidligere ikke var blitt brukt, så ville de nesten avverge å få sykdommen, eller de ville bli kurert for den. Ved en av de store kvinneforskningskonferansene i Uganda, som jeg var til stede ved, kom dette opp. Særlig var det ett land, jeg skal ikke angi det, som var særlig omtalt, der prosenten av kvinner og jenter overgikk prosentandelen av menn med sykdommen. Et av de funn som fikk meg nesten til å besvime, var hvordan menn da brukte småjenter, og i et tilfelle lite pikebarn ned på 9 måneder til penetrering. I tillegg til pikebarnet som objekt og pikebarnet bestemt religiøst, finner vi nå en seksuell bruk av barnet i menns interesser. La oss forfølge denne praksis noe lenger. En av de antropologiske historiebøkene jeg har, leser jeg om skikken som gamle menn får. De får i oppgave å initiere unge kvinner ned til 6-årsalderen i seksuell praksis. Det skyldes at siden de er menn med lang praksis og foretar denne initieringen, altså penetreringen, på en særdeles god og hensynsfull måte. Men her skal vi også møte fenomenet med å påføre smerte. I vår tid har vi blitt konfrontert med omskjæring av jenter. Denne skikk har ingenting med religion å gjøre, men antakelig med kvinner som vare. De skal ikke ha vært brukt før ved inngåelse av ekteskap. Hanni Lightfoot Klein, jeg har en av hennes bøker her, hun var en psykolog som jeg møtte tidlig på 80-tallet, kom til meg en kveld, like før jeg skulle til Halifax, og sa du må hjelpe meg. Jeg har vært lam av poliomyelitt, men jeg lovet meg selv at hvis jeg noensinne kunne løpe 60-meteren, så ville jeg vie hele mitt liv til kvinnearbeidet. Og nå har jeg tenkt å vie mitt liv til å motarbeide omskjæring blant kvinner i Afrika. Jeg trenger 10 000 kroner, og folk har sagt at du er den eneste som kan skaffe meg det. Så akkurat i de 4 timene før jeg gikk på flyet til Kanada, fikk jeg ringt til 4 andre damer, og sa, dere får i oppdrag nå å skaffe 2 500 hver. Gå ut og skaff 500 fra deg, så vi har 10 000, så vi kan sende henne til Sudan. Jeg har en av hennes bøker der, og hun reiste til Sudan, og der møtte hun altså fortvilede mannlige leger, særlig da fødselsleger og gynekologer, som var fortvilet over hva som skjedde med kvinner når de fødte. For det var altså så trang fødselskanal at de måtte jo skjæres opp, eller de ble spæret opp, ikke sant? Og ofte førte dette til veldig store problemer, for de skulle jo da syes igjen etterpå. Sånn at det lille rommet som både da urin og som menstruasjon kommer ut av, kan være så lite som en fyrstikk. Det fører altså til veldig, veldig store smerter for kvinner i hele deres ungdomsalder. Og vi vet ikke, vi kan ikke dette med hva denne omskjæringen egentlig består i. Det er et fryktelig område. Og vår bekjente Toril Skar, som jo faktisk satt på Elfenbenskysten, og som var da UNESCOs representant der i mange år. Hun reiste rundt i Vest-Afrika, og vi har altså skaffet frem masse penger, denne firebanden vår. Så hun fikk de siste pengene vi hadde, 40 000, til å reise rundt i disse landene. Og hun har skrevet en bok som er aldeles fantastisk, som heter Afrika, mødrenes kontinent. Den har kommet ut på Pax, på samme forlag som Ebba Haslunds bok om meg, men forlagssjefen er ikke noe glad i kvinnebøker, så han har ikke promotert disse bøkene, men de er veldig, veldig gode. Nå skal vi ikke henføre alle disse måter å behandle småjenter til på den tredje verden. Her hjemme har jeg en bok skrevet av et uønsket pikebarn i Norge. Det er svigermoren og mannen tilbøende fra treårsalderen som sexobjekt til menn i bygda. Det er en forferdelig selvbiografi som jeg har lest. Og jeg husker også et eneste radioprogram med en voksen kvinne fra Vestfold som har opprettet et hjelpesenter for yngre kvinner utsatt for incest. Hun fortalte at hennes alkoholiserte og pokerspillende far hadde som gevinst i spillet tilbudt sine kamerater seksuell utbytting av henne fra hun var liten jente. Her innføres et fjerde element, seksuell nytelse. Vi har vært gjennom nedvurdering av pikebarnet som bytteobjekt, forklart religiøst, og dermed gitt grunnlaget for en selvidentitet til en kulturell skikk som garanterer ektemannen hustruens renhet før ekteskapet. Denne forpliktelse finner vi påført unge kvinner i enkelte religiøse omgivelser også i dag. Og et brudd fra kvinnens side fører til store straffer, blant annet det som svenskene er opptatt av, nemlig hedersmord. Og de er spesialister på det. Men la oss forfølge dette noe videre, noe som kan gi grunnlag til Kvinneuniversitetets sammensetning av voldsutøvelse overfor kvinner og jenter, både i krig og fred. Da vi for kort tid siden fikk melding om en svart mannlig kirurgs arbeid i Kongo med voldtatte jenter, så hadde han gjort dette til sin livsoppgave å kirurgisk reparere de kvinnelige pasienter som hadde blitt ødelagt nedentil på grunn av pågående voldtekter av soldater. Og man skal være klar over at her er det veldig mange barnesoldater, og man skal være klar over at 40% av barnesoldatene er småjenter, eller unge jenter, og de samme 40% er også sexslaver for lederne av barnesoldatarmeene. Denne kirurgen ble beskrevet som en som gråt når han lot sine pasienter reise. Han hadde arbeidet med 5000 voldtatte unge jenter, fordi han visste at de dro ut til nye voldtektsopplevelser. Nå skal en merke seg at voldtekt av FN har blitt definert som krigsforbrytelse. Men vi skal også merke oss at ingen spesialist, ingen ekspert eller ingen instans har fått i oppgave å etterforske, påvise og straffe den part som utøver voldtekten. FN-resolusjon 1325, som du kjenner. Vi ser videre på vold mot krig under krig. Vi gjenkjenner til dokumenter fra Grekenland, som du kommer fra, og fra landene rundt Middelhavet. Dessuten har vi oppregning av ofre fra de store inkvisisjonene både i Europa og Norge. Europa, det er denne, det er den store inkvisisjonen, som drepte massevis av kvinner over hele Europa. Og jeg skal si litt om dette. Vanskelig å få tak i denne. Det er altså de to munkene som satte i gang den store inkvisasjonen, hvor det stort sett var kvinner som ble torturert og drept. Men først, fra Romerriket har vi i tiden rundt Jesu fødsel ikke bare oraklet Delfi, som kunne spå etter å ha blitt satt i transe av giftige gasser fra en underjordisk kilde. Men vi har templene, der mange unge kvinner ble levert av foreldrene til å bli prestinner. Disse var sexslaver for prestene, og deres oppgaver ble ansatt for å være guddommelige. Det er et medisinsk fenomen som ofte tilskrives disse unge jentenes evne til å gå ut av kroppen. I moderne tid finner vi at særlig kvinner, og jeg selv opplevde under en veldig vanskelig fødsel, å gå ut av kroppen. Det er ikke noe mystisk. Det skjer når smerter blir uutholdelige. Men dette ble i sin tid beskrevet som en tegn på hellighet. Og vi som i medisinen har opplevd dette i dag, vi får beskjed om at det sludder. Vi skal merke oss en merkelig forklaring på Jomfru Marias situasjon i denne sammenheng. Den har du ikke hørt om. Forskere har antydet at hun antagelig var en slik ung prestinne. Siden templene spredte seg i Romerriket og videre til de land romerne okkuperte. Det var selvsagt da også slik at en del av prestinnene ble gravide. Det hevdes at den måten de ble tatt vare på, var at de da ble solgt eller delt ut til eldre menn som var i marked for en kone. Og at Josef kanskje kan ha vært en slik som fikk seg overlatt Maria i denne tilstand. Maria var da blitt innprentet og aksepterte at det foster hun var på var hellig. Det er god grunn til å tro at både hun og Josef hadde denne forståelse, mener forskerne. Det vi her skal fokusere på, at det var på denne måten høyst prisverdig for de foreldre som forlot sine døtre til denne virksomhet. Men grekerne hadde et annet uttrykk. Det var for soldater som gikk i krig med sine unge væpnere. Eva Nordland skrev i sin tid om dette. At unge gutter ned til 10-årsalderen fungerte både som væpnere og som sexobjekter for soldatene, og ble emosjonelt så bundet til dem at de skal ha søkt døden når deres voksne elskere falt i kamp. Det er vanskelig å ikke assosiere frem til dagens påvisninger hvor utbredt katolske presters bruk av korgutter som sexslaver har vært, og hvor vanskelig det er hvis noen av de misbrukte tar opp dette som problem. Vi har en sak i Oslo som har ført til veldig mye ståhei. Den er nesten ikke kjent. Vi har med andre ord å gjøre med barn, ikke bare med småjenter. En grundig gjennomgang av dette fenomenet får vi vel aldri, siden pavekirken nøler med å ta det alvorlig. Vi skal over til et annet fenomen i Europa. Skal jeg bruke litt tid over klokka 12?
Litt grann,
ja. Det knytter seg til psykoanalytikeren og legen Sigmund Freud og kan forklare hvorfor kvinners vitnemål i så liten grad blir trodd. Vi er tilbake til begynnelsen av det 20. århundre og skal se på et dokument som ble sendt til konferanseledelsen for en større psykiatrikongress i Paris. Denne fant sted i 1908-1909. Freud var en av de som skulle holde foredrag på kongressen, og hans manus ble sendt til hans mentor, dr. Breyer. Foredraget handlet om en gruoppvekkende oppdagelse. Freud hadde nemlig opplevd at fra de mange kvinner som oppsøkte ham til hans behandling i Wien, hadde de en felles historie å fortelle. De fortalte at de var blitt seksuelt misbrukt som barn av sine fedre, onkler, fettere og brødre. Om dette skrev han i et manus som han sendte til Paris. Men han får et klart svar tilbake. Dette er ikke sant. Om du holder dette foredraget, vil du for alltid være utstøtt av det gode selskap av psykiater. Freud mottar denne salve, og siden det var en avholdt og berømt kollega som uttalte seg, rasjonaliserte Freud bort sannhetsgehalten i sine oppdagelser og gjorde det til en diagnose. Diagnosen ble slik. Hvis kvinner forteller slike historier, er det tegn på hysteri. Senere fikk vi også en avart av hans fortolkning, at kvinner som har slike fantasier i bunn og grunn, gikk med en dyp lengsel til nettopp å bli seksualobjekt. For de menn, som de anga, men som de øyensynlig elsket overalt i verden. Barneseksualiteten hadde på den tid også blitt generelt akseptert. Hvordan vet vi dette? Og hvilken virkning har disse kvinnenes løgnaktighet fått på våre domstoler, mest betjent av mannlige dommere opp til vår tid? Kunnskap om Freuds tilbaketrekning av sine observasjoner om incest er beskrevet av dr. Mason i hans bok Assault on Truth. Den ble skrevet etter at dr. Mason fikk i oppdrag å bestyre Freud-museet i London. Ved en grundig gjennomgang av Freuds gamle skrivebord kommer han over en hemmelig skuff. I denne finner han det opprinnelige foredraget. Om det også er der han finner korrespondansen med Breuer, kan jeg ikke huske. Den intellektuelle Freud hadde en stor disippelskare, og den bredt seg ikke bare til andre psykiatere, men til leger, jurister og litterater. Vi kan kanskje trekke den slutning at noe av grunnen til at kvinner må stille øyeblikkelig på akuttmottak, det var en liten jente, en 17-åring nå i et eller annet sted som hadde blitt voldtatt av en venstremann, var ikke det? Og da sier altså en annen venstremann, ikke dusj, for beviset, det er ikke hva hun sier, men det er at jeg ser det i skjeden. Så det, og hvis det ikke er det, så har det ikke vært noe voldtekt. Så vi har veldig, det er veldig sterke krav, og derfor vet vi i dag også at når kvinner anmelder opp til 10 voldtekter, så blir bare 2 fulgt opp. Altså, vi kan trekke en slutning at noe av grunnen til at kvinner må stille øyeblikkelig på akuttmottak og påvis se det i skjeden, er grunnlaget for å tro på kvinners påstand om voldtekt. Ellers kan det jo være stor sannsynlighet for at de lyver av ondskap og bare vil straffe en eller annen mann de ikke liker. Det er ofte en argumentasjon som kommer opp i disse selvsagt. Av denne innsikt har vi fra kvinnelige juristers hold fått 2 råd. Mona Hofland, tror jeg det var, eller Hofstad, råder kvinner til ikke å anmelde voldtekter, siden avhøret vil være så smertefullt og antagelig ikke vil føre til straffeforfølgelse av gjerningsmannen. Eller et råd slik den danske kvinnelige juristen, juristen Thorbeck, formulerte det i Kvinners juristers årbok i 1979, «Tro på det kvinner forteller». Det er for øvrig laget en doktoravhandling av en kvinnelig lege i Bergen over det fenomen at leger forholder seg mer avvisende til kvinners utsagn og forklaring på sine plager enn hvordan de forholder seg til mens. Et fenomen som slår stygt ut i diagnostisering av kvinners hjerteinfarkt, og som fører til at vi har en stor overdødelighet av kvinners hjerteinfarkt i forhold til mens. Et minutt til så skal jeg være ferdig. Vi skal tilbake til kvinnevold, men her skal her trekke inn et viktig element fra hersketeknikkene. Her står vi overfor et av de vedvarende elementer som usynliggjøres opp gjennom historien. Usynliggjøring og tilbakeholdelse av informasjon gjør at vi stadig må forholde oss til dette fenomenet når det oppstår. Det er også så tabubelagt at de som tar det opp blir pålagt mye skam. Vi er altså vemmelig gamle hurper som holder på med dette her. Med hensyn til sannhetsgehalten har vi opplevd at de som har forsket på fenomenet heksejakt eller inkvisisjonens virkninger har underrapportert antall av kvinner som ble tortur og drept, og understreket at det også var noen menn som ble tatt og torturert på samme måten, blant annet heksemennene på Island. Det fremgår at det egentlig ikke var et kvinnehatproblem, men noe som rammet nesten likt menn og kvinner, sier noen av de mannlige forskerne som har forsket på det. Jeg har en opplevelse som har å gjøre med kvinnebevegelsen i Norge på 70-tallet, med gateteater og pamfletter nettopp om hekseforfølgelsene. Noe som ser ut til å bli helt glemt, selv av de nye kvinnehistorikerne som skriver om vårt århundres historie og kvinnebevegelsen på 70-tallet, og videre opp i vår tid. I sin tid da jeg ble kjent med Jens Bjørneboe, kalkulerte han med at det var flere kvinner som ble torturert og drept i middelalderen, enn det var jøder. Jeg kommer snart til slutten, så kommer det på noe. Som døde i Hitlers fangeleire. Han mente at store områder i Europa ble lagt øde etter denne heksejakten, men understreket også at det var gjennom inkvisisjonen at en rekke jordeiendommer tilfalt pavekirken fordi deres eiere, blant dem ofte en del rike enker, ble avlevet. Et annet interessant tema er fremkomsten av industrialismen. Det hevdes at et av de første store produkter som ble fremstilt i masseproduksjon var torturhjulet. Og dere husker hva det var? Det er altså der hvor du legger et menneske i et hjul, og så spenner du fire hester rundt dette hjulet, og så trekker du da dette like i stykker. I forbindelse med heksejakten finner vi en interessant fortelling i medisinsk historie. Det gjelder massekvinnehysterie i Frankrike. Episoden har å gjøre med 2000 kvinner som tok sine barn og kastet seg i havet fra en klippe i Frankrike. Medisinene beskriver dette som massehysteri, mens kvinnene selv har forklart det med at de var så sikre på at de ville bli utsatt for tortur og drap, og at de i forhør ville måtte inngå å se sine barn torturert, eller i alle fall at barna ville bli preget av sine mødres djevelforbindelse gjennom hele sitt liv, at de heller ville velge en død ved drukning. Og om vi nå går tilbake til Freuds tid, finner vi også at Mason påpeker at det på likhusene i Paris fantes en del barn som var brakt inn med diagnosen drept ved ulykker. Han fikk gjennomført at barna også ble obdusert med hensyn på om de var blitt seksuelt misbrukt, og fant ut at det var tilfelle i flere saker. Jeg har vært hos Storberget igjen og snakket om dette, og jeg tror at han faktisk tok et initiativ med hensyn til barna på likhusene i Oslo. Jeg tror at vi stopper der, og jeg har mer stoff hvis dere kommer tilbake etter lunsj. Og dette er altså det som er usynliggjort, og vi som tar det opp er noen forbaskede hurper.
Veldig orientering. Ja, jeg sa jo til dere at det var litt sterk kost det her. Og det er jo det altså. Men vi skal gå videre etter.
Men det er altså håp i hengende snøre.
Ja, da, vi kommer til håpet. Vi kommer til håpet, for det er et stort håp. Og det er jo i dere alle som er her. Da tar altså vi en lunsj, og nå er hun vel 10, så det blir 10:30. Ja. Så da kan dere komme tilbake, da fortsetter vi.
Tusen takk for at du fikk lov å komme.